A draw the amal and bath idden pins, version rag Kembra, a hillier redia and gerio Kembrek, pleidiol uev im glad, kerenjedegov them pow, the worth can national Kembra. Warfas and bath am aguelis keninen pulik, plans kenedlek and bensebigeth. So heddi you in jeth, ethiw yn affodil po daffodil a swoni sy'n ffenwch a fel Flŵr National Cymbra. A mae yn ddiw blant o longia ddyn ceith taili. Saw dre liclod yn cebmysg yn treddens y ddeith ddiwoth heb y lenep ag y henwyn. Rag yn Cymbrec, lyc yw cenhinen ag a ffodil yw cenhinen bedr, cenhinen pedr sans. A mae yn ger o ffodil war yn tenewen arol, o tos the worth greg a swodil. Hag yn sawsneg yn oswg creus, ydw o iwsys rhag styria ceninen. Ni dda ddathas yn han o referio yn Flŵr teg melen, mas bys yn diwyth yn chwe tegfes cans fleddyn. Pan fedda a ffodilis dres yn Breton fyr yn numbers bras, the worth yn pawio isel. Hen yw yn reson rhag yn di wrth daleth yn han o arnoeth daffodil, rag yn di enna i fersiwn cotis a di, germel po definite article in isl Almaenig. Daffodil a tho yw on a ffodil. Hanw si ensig yn a ffodil yw Narcissus. Herwydd yn grecus coth, Narcissus o gwas ionc por seimli, ez y lias hynny yn Cerenza ganso. Saw pan welas ef i sgeis i honan yn dawr, ef a goddus sy'n cerenz y ganso e honon. A thesa y nymph echo o cara Narcissus, mes avel punishment the worth Juno rag hi bos tafasec, hi a golus hi haus taithiec, ni ili hi mas das leferl ger diwetha pob lafer a gloa hi. Narcissus, a spenus olen jeith o merus ortu e honon, heb perderi a berson fydd aral. In dele, ef y ferwys. Saw pan rysyns chwelys i gorff, ni gafsons mas Flŵr teg yn y ffodil. Eco drwyn eith mes y wel cyffrys, a ninso gesis mas i lef. Por deg yw yn y ffodil yn dalaeth yn gwaentyn gan sy'n Flŵr plegis ddyn dor, cepar ha pan fefa o chwelys gwelys i sges i honan war enep yn dawr, hen yw yn sgilym artesan rag yn wyddili dde elwen yn Flŵr lws yn chromichin, Flŵr yn pedyn plegis. Nyn sys i yn affodil o pesia mas termyn cot, y mafa o plegiowa idyn jeith a ternos gwedrys iw, tra rebe mercis gans lias prydydd. Robert Herrick rag yn sampl ysgrif, affodilis teg as on ni trist, hwy the hastie in cerdd mar sgôn. Cynthes y mywarth i henwyl a ffodil, a leis yw yn agos hanw fydd rhag yn a ffodil yn text o canoeg. A ffodil yw ei benthigis ddi wrth sawsnig creus, a cynnyn yn peder i'w grondis war yn Cymbrig. Cyn hanw sawsnig yw lent lili, a rhag hedna y mae radn o comendia lilian gorawi sy'n canoeg. A ffodil yw awdowys fi. Nicholas Williams, Dewlin, Warthorn.